ហើយអសតគីណាគីណាមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាអ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រេតឆ្លោះសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ AUPP ជាសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកទីមួយនៅកម្ពុជារមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសូត្រពេជ្រសម្រាប់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS តេតតងក្រុមហ៊ុនមេកុងម៉ាឃីតទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅលើទីផ្សារពិភពលោកនិងមកដល់ដៃរបស់លោកអ្នក
នឹងសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានជាខណៈភាសារបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ុងសុភារី ក្រៅចប់កាំងជាលើកទី2ស្លាកដីខ្មែរក្រហមចេញវិធានការ3ចំពោះក្រុមមេធាវីខៀវសំផនក្រសួងយុតិធម៌ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យលិខិតលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃនេះព្រះសង្ឃការពារសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវសហគមន៍អន្តរជាតិតាមដានសវនាការកាត់ទោសលើព្រះអង្គចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចិននិងអូស្ត្រាលីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរុស្ស៊ីនិងប៉ូឡូញបណ្ដេញមន្ត្រីការទូតទៅវិញទៅមកអេរីស៊ី យើងសូមផ្ដើមព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីស្លាកដីខ្មែរក្រហមតាមការក្រុងតុកតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 17 វិច្ឆិកានេះបានបើកសវនាការរបស់ខ្លួនដែលមានចុងចោតចំនួន2គឺនួនជានិងខៀវសំផនប៉ុន្តែសវនាការនេះមិនបានដំណើរការនោះទេព្រោះក្រុមមេធាវីរបស់លោកបានធ្វើពហិការមិនចូលសវនាការដូច្នេះតុលាការបានចេញវិធានការចំនួន 3
សិនមេសាលំអិតបន្ថែមមានវិធានការក្រៅក្រៅយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3ដែលអង្គជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចដាក់ចេញចំពោះការបន្តពេកាមិនចូលសវនាការរបស់ក្រុមមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកខៀវសំផននោះគឺការតែងតាំងមេធាវីថ្មីឡើងវិញការតែងតាំងមេធាវីក្រៅពីឆន្ទៈរបស់កូនក្តីនិងការតែងតាំងមេធាវីផ្សេងទៀតរួមជាមួយមេធាវីនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងវិធានការផ្សេងៗទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈតុលាការតម្រូវឲ្យលោកខៀវសំផន ត្រូវបញ្ឈប់ការណែនាំឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនបោះបង់សាវនាការជាបន្តទៀតនេះជាការប្រកាសរបស់លោកនៅណុនប្រធានអង្គជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅរសៀលថ្ងៃទី 17
វិច្ឆិកានេះមេធាវីតែងតាំងដោយអង្គជំនុំជម្រះត្រូវតែចូលរួមពេញលេញក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងក្នុងរឿងស៊ូ2/2ដោយចូលរួមនៅក្នុងសមាការទាំងឡាយ ដែលបានកំណត់ឲ្យអង្គជំនុំជម្រះគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលមេធាវីតែងតាំងឲ្យអង្គជំនុំជម្រះត្រូវស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ជំនុំជម្រះមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនេះឡើយការសម្រេចនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកកុងសំអនមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផននៅបន្តពេកាមិនចូលសកម្មភាពនៅរសៀលថ្ងៃទី 17
វិច្ឆិកានេះបន្ទាប់ពីប្រេកាម្ដងរួចមកហើយការពិគ្រោះម៉ោង9ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះលោកនៅណុនបានគូបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខជនជាប់ចោទទាំងពីរគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនរួមទាំងអ្នកទេសនាថាមេធាវីតែងតាំងថ្មីមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការចូលគ្រប់កិច្ចការងារដំណើរការរបស់តុលាការជាការឆ្លើយតបលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងថាការស្នើបន្ថែមមេធាវីឬតែងតាំងមេធាវីថ្មីនេះគឺមិនបានការពារដល់សិទ ណើរការនៃសាច់រឿងរបស់លោកនិយាយដោយសម្ដីដង្ហក់លោកខៀវសំផនបញ្ជាក់បន្ថែម
ខ្ញុំមិនឃើញថាជាមានអីដល់ការពារសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំទេទៅទៅវិញជួនណាអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំទៅវិញទេសូមមើលផលយ៉ាងអីនោះវិជាពេលការកាត់ទុកខ្ញុំទេបើខ្ញុំនៅក្រៅគុកអត់អីទេអានោះខ្ញុំមានប្រយោជន៍វិជាពេល
ដោយឡែកលោកលាក់គី មន្ត្រីអង្គការហុកនឹងជាអ្នកតាមដានដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់តុលាការចំនួន3ចំណុចនេះគឺជាយន្តការបង្ខំហើយថាវាមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវនោះទេត្បិតអីជនរងគ្រោះត្រូវទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់សវនាការកាត់ទោសរបស់ខ្លួនលោកក៏បានស្នើឲ្យតុលាការត្រូវជ្រើសរើសយកជំរឹះដែលបម្រើផលប្រយោជន៍និងយុត្តិធម៌ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ដល់ផងដែរថាសវនាការថ្ងៃទី17វិច្ឆិកានេះក្នុងចំណោមជនជាប់ចោទទាំងពីរគឺនួនជានិងខៀវសំផននោះគឺមានតែក្រុមមេធាវីលោកខៀវសំផនតែប៉ុណ្ណោះដែលបានអវត្តមានការតាមដំណើរការថ្ងៃទី17វិច្ឆិកានេះគឺជាលើកទី2ហើយបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនបានធ្វើពិធីម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី17តុលាកន្លងទៅចំពោះវិធានការទាំង3របស់តុលាការនេះតុលាការបានតម្រូវឲ្យលោកខៀវសំផនត្រូវផ្ដល់ចម្លើយជូនតុលាការនៅថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាស្អែកនេះហើយតុលាការនឹងត្រូវបើកសវនាការសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាសប្ដាហ៍ក្រោយ
ដោយការក្រុងទុកនៅម៉ោង 3:00 នេះក្រុមការងារកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវិមានរដ្ឋសភាការជួបគ្នាជាថ្មីនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាបញ្ចប់កិច្ចការដែលនៅសេសសល់ដែលមានដូចជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីកែតម្រង់ ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនិងការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយលទ្ធផលសំខាន់ៗខ្លះនៃការប្រជុំថ្នាក់បច្ចេកទេសលើកទី9ដើម្បីកែតម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានប្រកាសដោយតំណាងក្រុមការងារនៃគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មាននិងដើមមិនមានការជំទាស់ពីលោកគួយប៊ុនរឿនប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកប៊ុនឈិនតំណាងក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជន
ហើយនៅនៃអគ្គលេខាអគ្គលេខាធិការរងរបស់គណៈកម្មការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតយើងក៏សម្រួលទៀតសម្រួលអំពីបទពិសោធន៍ការងារបោះឆ្នោតនឹងយើងអាចដាក់ថាការងារបោះឆ្នោតទេយើងសម្រួលថាមានបទពិសោធន៍ការងារទេត្រឹមការងារ5ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវគ្នាបានច្រើននៅចំណុចដែលថាមិនទាន់នេះនឹងគឺថាយើងຕົកជូនថ្នាក់ដឹកនាំតែ២ចំណុចទេណាសញ្ជាតិខ្មែរ២កំណើតនិងសញ្ជាតិខ្មែរតែ១គត់៦គត់នឹងគឺមិនអោយមានសញ្ជាតិ២មកធ្ ដែលមានអំណាចនៅក្នុងសភាជាតិនិងមានអំណាចនៅក្នុងសភាអន្តរជាតិដែលមានអំណាចនៅក្នុងសភាជាតិនិងមានអំណាចនៅក្នុងសភាអន្តរជាតិដែលមានអំណាចនៅក្នុងសភាជាតិនិងមានអំណាចនៅក្នុងសភាអន្តរជាតិដែលមានអំណាចនៅក្នុងសភាជាតិនិងមានអំណាចនៅក្នុងសភាអន្តរជាតិចា៎អរគុណអនុញ្ញាតដែលបានរៀបចំសម្លេងលោកប៊ុនឈិនអំបញ្ញមិញ តើតើនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់មានសញ្ញាវិជ្ជមានណាមួយស្ដីពីការដោះលែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងលោកមីតសវណ្ណរានិងសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់ដទៃទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ថ្លែងថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងកំពុងតែពិនិត្យមើលលើលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំខណៈដែលមន្ត្រីបកប្រឆាំងរំពឹងថ
ដែលមាននយោបាយកថាផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៅដល់ក្រសួងយុតិធម៌ហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រសួងយុតិធម៌កំពុងពិនិត្យលើលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីហើយក៏មិនទាន់មានការសម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកកឹមសន្តិភាពបញ្ជាក់ថាករណីនេះគឺស្ថិត មួយច្បាប់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោកមេឃសវណ្ណរានិងសកម្មជនបង្កក់ទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែរបានបង្វែរទិសដៅលិខិតលោកសំរងស៊ីទៅក្រសួងយុតិធម៌វិញដែលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ AFP នៅថ្ងៃនេះដែរថាគណៈបករបស់លោកនៅមិនទាន់បានទទួលដំណឹងពីការឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះទេដោយទាត់ចោលនៅបទពាក់ព័ន្ធនឹងប្រមត្តនលោកយឹមសវណ្ណនៅតែអះអាងថានោះគឺជារឿងនយោបាយដូច្នេះទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយគ្នាតាមផ្លូវនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាគួរទុកពេលវេលាឲ្យប្រធានគណៈបករបស់លោកដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះលោកកឹមសុខ ពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកានេះលោកមេស្វណ្ណរាត្រូវអាញាធររដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកន្លងទៅដែលធ្វើឲ្យសន្តិសុខហាន់ដូនពេញជាង30នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាល
ហើយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនទៀតនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនដីធ្លីមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនេះបើតាមលោកមុតចន្ទថាប្រធានគណៈកម្មការឡៃលោកកឹមសុខាដែលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅរុស្ស៊ីនេះ ព្រះដាជិគុណលួនសុវត្ថិជាព្រះសង្ឃការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមតាមដានសវនកម្មដែលតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងកាត់ទោសព្រះដាជិគុណនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែប្រាំវិច្ឆិកាព្រះដាជិគុណលួនសុវត្ថិ ត្រូវបានចៅក្រមចៅប្រកាន់ជាច្រើនករណីដូចជាបាត់ញុះញង់អប្រព្រឹត្តបាត់អុក្រិដ្ឋព្រមទាំងបាត់ក្បត់ជាតិជាដើមលីមេងហួរជួនសេក្រារីការនៅព្រឹកថ្ងៃ18វិច្ឆិកាស្អែកនេះព្រះដាជគុណលួនសុវត្ថិសកម្មជនព្រះសង្ឃការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងយកញាតទៅដាក់នៅស្ថានទូតនានាប្រចាំកម្ពុជារួមមានស្ថានទូតអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិ ញាតរបស់ព្រះរាជគុណលួនសុវត្ថិដែលដាក់មុនគេនៅស្ថានទូតអាមេរិកគឺដើម្បីជូនដំណឹងនិងអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យចូលរួមស្ដាប់អង្គសាវនាការដែលតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសលើព្រះអង្គនៅម៉ោង 8ព្រឹកថ្ងៃ23ខែវិច្ឆិកា គម្រោងបាក់សាវនាការរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនាសប្តាហ៍ក្រោយត្រូវបានព្រះដាជគុណលួនសុវត្ថិចាត់ទុកថាចៅក្រមបានប្រើដាវអាញាសឹកចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសព្រះអង្គដោយរំលោភលើច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះដាជគុណលួនសុវត្ថិបានឲ្យដឹងថាក្នុងដីការរបស់ចៅក្រមដែលព្រះអង្គទទួលបានគឺចៅក្រមបានចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណីក្នុងនោះមានបទក្បត់ជាតិនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទាំងនៅក្នុ ដោយសារតែមានការបញ្ជាការមិនគួរដំណើរការសំណុំរឿងក្តីចោទប្រកាន់ឬព្រះសង្ឃនោះទេពោលគឺបើព្រះសង្ឃធ្វើខុសត្រូវមានស្ថាប័នព្រះសង្ឃដើម្បីកាត់ទោស ព្រះដេចគុណបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីបួសជាព្រះសង្ឃព្រះដេចគុណបានទេសនាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទធ្វើអំពើល្អមិនមែនធ្វើឡើងដោយញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទេមួយវិញទៀតព្រះអង្គនឹងនិមន្តចូលរួមសាវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃ23ព្រឹត្តិការតែមិនមែនទៅដើម្បីឲ្យតុលាការកាត់ទោសព្រះអង្គទេផ្ទុយទៅវិញព្រះដេចគុណនឹងនិមន្តទៅតុលាការក្នុងនាមជាព្រះសង្ឃដើម្បីទេសនាក្នុងបន្ទប់សាវនាការឲ្យចៅក្រមនិងព្រះញ្ញាកាន់ធម ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិងសមាជិកសភាជាតិដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិងសមាជិកសភាជាតិដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិក្នុងរយៈពេល ប្រសងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងកាត់ទោសក្នុងពេលព្រះអង្គចូលរួមការតវ៉ាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីប៉ុន្តែមន្ត្រីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់នឹងកាត់ទោសអតីតព្រះសង្ឃទាំងនោះមិនមែនជាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងទៅនឹងព្រះសង្ឃទេតែជាការចោទប្រកាន់នឹងកាត់ទោសទៅលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋនិងបង្កអស
ងទៀតនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី17វិច្ឆិកានេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភាពន្លឿនដំណោះស្រាយវិវាទរបស់កម្មករដែលអូសបន្លាយជិត2ខែមកហើយនិងស្នើសុំថវិកាជាតិដើម្បីទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពជូនកម្មករមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិថ្លែងថាការដាក់ញត្តិលើកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការស្នើអន្តរាគមន៍ចំនួន3លើកមកហើយមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់នាយកពីការទូតវិញតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកថងស៊ីងធម្មវងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឡាវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាឡាវវៀតណាមលើកទី8ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17វិច្ឆិកានេះបានបង្ហាញថាក្រៅពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងជួបផងដែរជាមួយនឹងលោកជុំម៉ាលីសាយ៉ាសុនប្រធានាធិបតីប្រទេសឡាវដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាស្អែកនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសន្និសីទនេះនឹងធ្វើឡើងនៅការិយាល័យកណ្ដាលសមាគមអាត6ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏បំណងនៃសន្និសីទនេះគឺដើម្បីបញ្ចេញទស្សនៈយល់ឃើញរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយបច្ចុប្បន្ននិងដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការកែលម្អស្ថានភាពទាំងនេះ ៀងសូមជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីការបរទេសរវាងចិននិងអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចិននិងអូស្ត្រាលីបានឯកភាពគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីក្រោយពីបានឆ្លងកាត់ការចរចាយ៉ាងស្វិតស្វាញអស់រយៈពេល70ឆ្នាំភាគីទាំងពីរបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះដែលនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2015ខាងមុខនឹងផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងច្រើនដល់ប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខាងមុខសេដីណាលំអិតបន្ថែម
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីត្រូវបានមេដឹកនាំចិននៅអូស្ត្រាលីឯកភាពគ្នានៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្រៅពីជំនួបកម្ពុជាក្រុមប្រទេស G20 ត្រូវបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Tony Abbott នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះផលិតផលអូស្ត្រាលីរហូតដល់ទៅ 95% អាចនឹងត្រូវនាំចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនដោយមិនបង់ពន្ធគយហើយនេះអាចនឹងជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីលោកស៊ីជីនពីងវិញនៅក្នុងសន្ទរកថានៅចំពោះមុខសភាអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាជាមួយនឹងប្រជាជនសរុបរហូតដល់ទៅ 1,300 លាននាក់ចិនគឺជាទីផ្សារប្រកបដោយសក្តានុពលហើយថាចិននឹងនៅតែបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងការបើកចំហនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនគូមិនជាថាបច្ចុប្បន្ននេះចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទំហំជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ130,000,000,000ដុល្លារហើយក្នុងនោះអូស្ត្រាលីនាំចេញទៅចិននៅផលិតផលកសិកម្មនិងចំណីអាហារព្រមទាំងធនធានធម្មជាតិចំណែកឯចិនវិញទាញយកផលចំណេញពីការបោះទុនវិនិយោគនៅអូស្ត្រាលីជាពិសេសទៅលើវិស័យរ៉ែនិងធម្មពលនៅចំពោះមុខសភាអូស្ត្រាលីលោកស៊ីជីនពីងក៏បានឆ្លៀតលើកឡើងផងដែរអំពីចំនួនដែលសមត់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដែលបានសន្យាថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនប្រើកម្លាំងមកដោះស្រាយចំនួនគ្រួងដែរនោះទេការលើកឡើងនេះគឺទំនងជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងអាមេរិកដែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំកម្ពុជាក្នុងប្រទេស G20 បានអំពីនេះឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទៅលើចំនួនដែលសមត់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
ជារឿងគួរឲ្យតក់ស្លុតមួយសម្រាប់អាមេរិកនិងពិភពលោកគឺនៅថ្ងៃម្សិលមិញតាមរយៈវីដេអូចាក់ផ្សាយក្នុងទំព័រ website Jihad អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហាញពីសកម្មភាពសម្លាប់កាត់កោជនជាតិអាមេរិក Peter Kazin ដោយអះអាងថាជាការសងសឹកនឹងសារ៉ាអាមេរិកដែលបានបញ្ជូនទីប្រឹក្សាយោធា 3,000 នាក់ទៅបង្ហាត់ទាហានអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីបានផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានសារ៉ាអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកមនុស្សធម៌ពិតជាបានស្លាប់មានប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរជាការកត់សម្គាល់ខ្លាំងនៅលើកនេះគឺឃាតករជីហាតជាមនុស្សក្នុងបញ្ជីរបស់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខនិងទំនងជារងរបួសកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនក្នុងប្រតិបត្តិការបាញ់រះផ្លូវអាកាសរបស់ទ័ពអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់នោះទំនងជាមានសញ្ជាតិអង់គ្លេសនិង2នាក់ផ្សេងទៀតជាជនជាតិបារាំងយើងនឹងវិលមកលំអិតបន្ថែមពីរឿងនេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដោយមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមាញ់ក្នុងពេលបន្តិចទៀតយើងងាកមកនិយាយពីតំបន់អាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីពន្យាពេលមួយថ្ងៃដោយសារបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកទេសនិងរដ្ឋបាលធម្មនុញ្ញអន្តរការត្រូវបានអនុម័តដោយភាគីកងទ័ពគណៈបកនយោបាយនិកាយសាសនានិងសង្គមស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅរដ្ឋធានីអូហ្គាដូហ្គោនៃប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកឯកទេសការទូតម្នាក់ឈ្មោះមីសែលហ្គាហ្វងសំតោឈ្មោះមីសែលហ្គាហ្វងដូត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីអន្តរការជំនួយការតែងតាំងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរភ្លាមៗសហគមន៍អាហ្វ្រិកបានស្វាគមន៍ចំពោះការតែងតាំងអ្នកឯកទេសការទូតជាន់ខ្ពស់រូបនេះដែលបច្ចុប្បន្នបានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអន្តរការសម្រាប់ប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូហើយប្រធានសមាគមអាហ្វ្រិកបានជូនពរឲ្យប្រជាជនប៊ូគីណាហ្វាសូទទួលបាននយោបាយមួយដែលមានភាពចាស់ទុំនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវប្រធានសហគមន៍អាហ្វ្រិកបានហៅការតែងតាំងនេះថាជាដំណើរការរលូននៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយក្រោមការដឹកនាំរបស់អាញាធិបតេយ្យស៊ីវិលបន្តទៅអឺរ៉ុបវិញបន្ទាប់ពីអាល្លឺម៉ង់ឥឡូវនេះរុស្ស៊ីនិងប៉ូឡូញបានបណ្ដេញមន្ត្រីការទូតគ្នាទៅវិញទៅមករុស្ស៊ីទៅឆ្លើយតបនឹងការបញ្ជូនអ្នកការទូតខ្លួនមួយចំនួនចេញពីប៉ូឡូញដោយការបណ្ដេញចេញពីប្រទេសខ្លួននៅមន្ត្រីមួយចំនួននៃស្ថានទូតប៉ូឡូញនៅមូស្គូការនេះមាននិយាយក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីចេញនៅថ្ងៃទី17វិច្ឆិកានេះកៅឆាយ៉ាជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងមូស្គូ
សេចក្តីជូនដំណឹងនេះលើកឡើងថាភាគីរុស្ស៊ីឈានជំហាននេះគឺជាចម្លើយស្មើនឹងទង្វើពីខាងប៉ូឡូញហើយមន្ត្រីការទូតប៉ូឡូញមួយចំនួនបានចាក់ចេញពីដែនដីរុស្ស៊ីទៅហើយចំពោះសកម្មភាពរបស់គេដែលមិនស៊ីគ្នានឹងលក្ខន្តិកៈភាជាអ្នកការទូតក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតចាត់ទុកការបណ្ដេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចេញពីប៉ូឡូញថាជាជំហានអាមិត្តហើយគ្មានអ្វីជាមូលដ្ឋានស្មាងស្របនឹងព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយអាជ្ញាធរប៉ូឡូញបានឈានជំហានបែបនេះគឺដោយមកពីសំណុំរឿងហៅថាចារកិច្ច ដែលក្នុងក្របខ័ណ្ឌសំណុំរឿងនេះពលរដ្ឋប៉ូឡូញពីរនាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនគឺម្នាក់ជានាយទាហានកងទ័ពប៉ូឡូញនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកច្បាប់ធ្វើការនៅក្រុងវ៉ាសូវីហាក់បីបានស៊ីឈ្នួលលួចយកការឲ្យរុស្ស៊ីអំពីចំនួនពិតនៃអ្នកការទូតបណ្ដឹងចេញទៅវិញទៅមកទាំងភាគីរុស្ស៊ីទាំងភាគីប៉ូឡូញឥតលំអិតឲ្យដឹងឡើយ តាមមតិអ្នកសង្កេតការណ៍ការបណ្ដឹងមន្ត្រីការទូតទៅវិញទៅមកគឺជាការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមការទូតដំណាក់ទី2រវាងប៉ូឡូញនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្គ្រាមបែបនេះកាលពីដើមមុនបានកើតមានក្នុងខែមករាឆ្នាំ2000កាលនោះប៉ូឡូញបានប្រកាសជាបុគ្គលមិនស្វាគមន៍គឺអ្នកការទូតរុស្ស៊ីប្រមុខអ្នកក្រមរដ្ឋាសកម្មភាពរបស់គេមិនសមស្របឡើយនឹងលក្ខន្តិកៈគេជាអ្នកការទូតជាចម្លើយបកវិញរុស្ស៊ីបានប្រកាស ជាបុគ្គលមិនស្វាគមន៍ដែរគឺមន្ត្រីប្រមុខអ្នកនៃស្ថានទូតប៉ូឡូញនៅមូស្គូហើយបណ្ដឹងគេឲ្យចាកចេញពីដែនដីរុស្ស៊ីទៅទើបថ្ងៃ15វិច្ឆិកាកន្លងទៅសោះដោយមកពីរឿងអាស្រូវការទូតបានផ្ទុះឡើងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់សហការនីម្នាក់នៃស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់នៅមូស្គូដែលទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកនយោបាយស្របនឹងការទាមទាររបស់ក្រុងមូស្គូបានបង្ខំខ្លួនចាកចេញពីរុស្ស៊ីទៅតាមមតិក្រុមបេឡាំង ភិគីរុស្ស៊ីគ្មានទល់ហីកបៃណាប្រកាសរូបស្ត្រីនោះជាបុគ្គលមិនស្វាគមន៍ឡើយសាច់រឿងមកពីមុនពេលនេះភិគីអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសជាបុគ្គលមិនស្វាគមន៍គឺរូបមន្ត្រីម្នាក់នៃស្ថានអគ្គកុងស៊ុលរុស្ស៊ីនៅក្រុងប៊ុនដែលអស់ប្រមាណខែជាប់ត្រូវប្រតិចារកម្មអាល្លឺម៉ង់តាមដានក្រុមបទសង្ស័យថាលួចយកការពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពីខ្ញុំកៅឆៃយ៉ាមូស្គូ RSE
យើងក៏សូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់នាយកពីអឺរ៉ុបដែរវិបត្តិអ៊ុយក្រែនគឺជាសំណុំរឿងធំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងពិភាក្សាឲ្យចំចំណុចរសើបរបស់រុស្ស៊ីជុំវិញវិបត្តិអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែបើកទ្វារចំហផងដែរសម្រាប់មូស្គូនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់ប្រធានកិច្ចការបរ
ក្រុមឧទាមថែមទាំងមានកំហឹងនិងប្រចាំមកលោកហើយទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះទៀតផងលោកស្រីមូហារីនីបាននិយាយថាប្រកាសណាស់ពួកយើងនឹងពិភាក្សាពីការដាក់តន្តកម្មទៅរុស្ស៊ីជាសម្ដីនិយាយក្នុងពេលដែលលោកស្រីបានទៅដល់ទីក្រុងប្រ៊ុសសែលហើយបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោប៉ាវឡូឃ្លីមខិនមុនពេលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបទាំង
95.94 MHz សៀមរាបកៅសពីមេហ្គាហឺតបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមកៅសបួនចុចប្រាំមេហ្គាហឺតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ASE ជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់នៅថ្ងៃនេះសំណប់បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកឈួនវុនអគ្គលេខាធិការរង អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបទសម្ភាសសម្រាប់រាត្រីនេះគឺផ្ដោតទៅលើរបាយការណ៍ពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆ្នាំ2013ក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលអៀងសុកមិញនិងចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍ជុំវិញអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយាយថាឃាតករជីហាត់ពីរនាក់អាចជាជនជាតិបារាំងម្នាក់និងអង់គ្លេសម្នាក់ បន្តមកទៀតលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នាទីបទយោការរបស់សុនមេសាដែលលើកឡើងអំពីបឋមសិក្សាមកិច្ចសំតោបឋមសិក្សាពេជ្រមកុដចិត្តនៅភ្នំពេញតែស្ថានភាពហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានាទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សំប្រងសតាន់ដែលលើកឡើងអំពីជប៉ុនជាអតីតមហាអំណាចនយោបាយនិងយោធាពិភពលោកភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ASE នៅថ្ងៃនេះគឺលោកឈុនវុនអគ្គលេខាធិការរងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះលោកឈុនវុនបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ថវិកាប្រមាណជា300,000,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយភាគច្រើននៃអ្នករងគ្រោះគឺជាយុវជននិងមនុស
ក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការថ្លែងរបស់លោកឈុនវ៉ាន់បានធ្វើឡើងនៅក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆ្នាំ2013របស់គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទទី12វិច្ឆិកានេះនៅឯសន្តិការគមបូឌីយ៉ាណារបាយការណ៍ដែលបានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2013គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានសម្លាប់មនុស្សអស់ជិត2000នាក់សូមបញ្ជាក់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាស
បាទ9 ខែដើមឆ្នាំនេះឃើញថាធៀបនឹងឆ្នាំចាស់នេះគឺឃើញថាកើនឡើងចំនួនអ្នកស្លាប់111នាក់ បាទ12%បាទបំពេញបំពេញ12%បាទយើងនេះជាការប្រួយបារម្ភមួយបាទនេះគាត់តិនរីពីខាងប៉ូលីសតែមួយមកទេហើយយើងនៅសល់ប្រហែលខែទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបរិហារជានឹងអាចកើនឡើងខ្ពស់ជាងការឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនប្រងើយកន្តើយទេនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងយើងឃើញកើនឡើងនេះអញ្ចឹងបានឲ្យនាំរំត្រីលោកបានកោះប្រជុំគណៈកម្មការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើកគោកនេះសមាជិកពីក្រសួងស្ថាប័ន
ជាការបរំមួយរបស់គណៈកម្មការជាតិណាជំនាញបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងយើងឃើញការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺជារឿងព្រួយបារម្ភបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងជាពិសេសក្នុងរបាយការណ៍បានបង្ហាញពីការស្លាប់យុវជននឹងគឺចន្លោះពីអាយុ15ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ33ឆ្នាំដែរនេះគឺជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាដូច្នេះតើនៅក្នុងរយៈពេលនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះអាចថាជាផលប៉ះពាល់សង្គមក៏ដូចជាផលប៉ ដែលមួយដ៏ធំធេងប្រៀបធៀបនឹងការខាត់បងចូលរួមនៅក្នុងជីឌីភីយើងហើយតកតងនៅអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកាលណាយើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងកាលណាបាត់បង់មីគ្រួសារដូច្នេះសមាជិកគ្រួសារទៀតគឺរងផលប៉ះពាល់គឺនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់បាទនេះគឺឃើញថាមិនសមភាពក្រីក្របាទដែលជាផលលំបាកមួយសម្រាប់ប្រជាជនយើងដែលយើងត្រូវកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនយើងបាទជំវិ
តដល់ 90% ជាងបាទ 95-96% បាទកតាយិនយុនបាទ 3-4% កតាផ្លូវ 2% ជាងបាទនេះជាកតាមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយនៅក្នុងចំណោមកតាមនុស្ស 90% ជាងនេះយើងឃើញថានៅក្នុងនេះយើងបែងចែកទៀតគឺកតាមនុស្សដែលបើកបោហ៊ូលបឿនកំណត់នោះគឺខ្ពស់ជាងគេទៅទៀតបាទបន្ទាប់មកគឺបើកបោក្រោយឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្វឹងមិនគ្រប់សិទ្ធិអតិភិបបាទហេតុដូច្នេះបានយើងតែងតែផ្សព្វផ្សាយពីការទប់ស្កាត់នៅការបើកបោក្រោយឥទ្ធិពលគ្រឿងស្វឹងហើយយើងឃើញថាធនធានទៀតនោះគឺយើងឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តឃើញថាភាគច្រើនគឺទូចក្រយានយន្តដែលមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ 69% 70% ជាងបាទយើងឃើញថាដោយសារទូចក្រយានយន្តនៅលើផ្លូវថ្នល់យើងនេះមាន 80% នៅក្នុងចំណោមមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរទាំងអស់បាទបាទយើងឃើញថាឥឡូវនេះដល់ឆ្នាំ2014តាមស្ថិតិមកកញ្ញុថានឹងជួនយើងខ្ញុំឃើញថាមានយានយន្តហើយជា2លានកន្លះបាទក្នុងនោះគឺម៉ូតូ 80% 2លានគ្រឿងជាងទៅហើយបាទដូច្នេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះបានយើងខំទប់ស្កាត់ធ្វើម៉េចយើងផ្សាយការពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីព្រោះយើងឃើញថាម៉ូតូពេលដែលឌួទៅបញ្ហាសំខាន់គឺក្បាលបាទបាទដូច្នេះយើងផ្សព្វផ្សាយការងារនេះ
លោកជុនវុនដោយសារតែកលែងមើលទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាកាន់តែសាហាវទៅហើយកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ហើយទៅថាឲ្យតែមានគ្រោះថ្នាក់គឺស្លាប់តែម្ដងតើហេតុអ្វីទៅបាទ
បាទនេះហើយជាកត្តាដែលដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាកត្តាមនុស្សគឺ 95% ក្នុងនោះគឺលបឿនទី1អញ្ចឹងបានថាគ្រោះថ្នាក់ដែលស្លាប់តែម្ដងនោះដោយអាដាមរំត្រីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីបើកមិញអញ្ចឹងគឺថាកាលណាលបឿនខ្លាំងគឺបុកគឺស្លាប់ហ្នឹងបាទបាទទោះបីជាសម្បីតែខ្ញុំទៅសិក្សានៅខាងក្រៅក៏ដោយគឺគេឃើញថាទោះបីខ្សែក្រវ៉ាត់យើងនេះក៏ដោយតែកាលណាយើងលបឿនខ្លាំងដល់ថ្នាក់គៀបយើងជាប់នឹងនេះហើយមិនអាចរួចបានទេបា
ទសូមចុងក្រោយដោយសារលោកមានការបញ្ញត្តិឲ្យអ្វីជាវិធានការបន្តរបស់គណៈកម្មការជាតិសុខភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្រោយពីបានចេញផ្សព្វផ្សាយជារបាយការណ៍ផ្លូវការនៅពេលនេះ
បាទនេះក៏ជាសំណួរមួយដែលល្អដែរបាទព្រោះដូចយើងបានជំរាបជូនអញ្ចឹងអាទិត្យមុនគឺខាងគណៈកម្មការជាតិឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មការអំរំត្រីបានកោះប្រជុំបាទហើយយើងបាននឹងសិតផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ2015នេះគឺយើងធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រហែល 15% ដោយយើងមានពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធសំខាន់គឺក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាស្ថាប័នគឺលោកបានបញ្ញាថានឹងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាដោយខាងក្រសួងស្ថាប័នលោកបញ្ញាពង្រឹងខាងស្ពួរបឋមធ្វើម៉េចឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីជួយជនរងគ្រោះបានបា
ទឯដំត្រាំអ៊ីទឹកបានមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំ2014នេះបរាជ័យទៅហើយសម្រាប់ផែនការនឹងតាហេតុអ្វីទៅ
តាមពិតមិនមែនឯដំបានមានប្រសាសន៍គាត់ព្រួយបារម្ភមិនមែនជាការបរាជ័យ ក៏ព្រួយបារម្ភមានន័យថាខ្លាចថាការស្លាប់នោះច្រើនជាងឆ្នាំ2013បាទពលយើងឃើញថាស្ថិតិទី2ពលិសដូចខ្ញុំបានលើកឡើងយើងមានការកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់9ខែនេះបាទដូច្នេះលោកបាទមានបារម្ភគិតថាចុះ២-3ខែទៅមុខទៀតវាអាចលើសពីអ្វីដែលយើងបានគិតបាទដូច្នេះចឹងហើយបានលោកបានចាត់វិធានការថានឹងប្រជុំគណៈកម្មការជាតិបន្ទាន់ណាដែលយើងបានលើកឡើងថានៅសប្តាហ៍មុននេះហើយទីទៀតលោកនឹងគ្រោងប្រជុំមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែ
ហើយយើងក៏ជំរុញការងារនេះជាមួយខាងសហការមួយខាងសភាធ្វើមិនជំរុញច្បាប់លើឆាប់ចេញបាទហើយនឹងពេលដែលចេញហើយគឺយើងក៏បានសហការមួយប៉ូលីសដែលប្រជុំនេះគឺពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានខ្លាំងជាងឆ្នាំទៅទៀតបាទអរគុណច្រើនលោកឈុនវុនដែលបានចំណាយពេលដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE នៅក្នុងនាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាលោកឈុនវុនគឺជាអគ្គលេ
Kinal Iboy សម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រិចខ្លោះសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ AUPP ដូចជាបានទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិករមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសូត្រពេចសម្រាប់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកនេះឋានសួគ៌បុគ្គលសូមផ្តល់ជូនកញ្ចប់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ $50 សម្រាប់ 2 អ្នកព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ03 883 8588តាក់ទងក្រុមហ៊ុនមេគង្គម៉ាឃីតទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅលើទីផ្សារពិភពលោកនិងមកដល់ដៃរបស់លោកអ្នកនិងសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ
នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជំវិញអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយាយថាឃាតករជីហាតពីរនាក់អាចជាជនជាតិបារាំងម្នាក់ហើយនិងអង់គ្លេសម្នាក់ទៀតជំរាបសួរសុកមិញចាសសួស្តីសុភារីសុកមិញភាពស្រលាំងកាំងបានកាត់មានឡើងពេលបានទទួលដំណឹងនិងឃើញវីដេអូអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាត់ក្បាលចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកម្នាក់ទៀតនៅថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងចំណោមជន ជាសភារីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានជនជាតិបារាំងពីរនាក់មែននៅក្នុងចំណោមឃាតករជីហាតដែលបានកាត់កចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកម្សិលមិញមែននិងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់ជនជីហាតទាំងពីរនាក់នោះតើពួកគេជានរណាជីហាតបារាំងម្នាក់ដែលគេស្គាល់និងកំណត់អត្តសញ្ញាណបានតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកនោះគឺមានឈ្មោះនៅក្នុងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាអាប៊ូអាប់ដាឡាស់អាល់ហ្វារ៉ាន់ស៊ីន
ដែលមានដើមកំណើតកើតជានៅតំបន់នកម៉ងឌីប៉ែកខាងលិចប្រទេសបារាំងយុវជននេះបានបដូរសាសនាទៅជួសុបលើអ៊ីស្លាមនៅអាយុ15ឆ្នាំនៅបានចូលទៅបម្រើអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីប្រមាណតែជាង1ឆ្នាំមុននេះទេនៅស៊ីរីហើយម្នាក់នេះចេញមុខចេញមុខខ្លាំងណាស់សេរីលើប្រព័ន្ធសង្គមមានជាអាចនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebookជាមួយនឹងរូបថតប្រូហ្វាយកាន់តែកំភ្លើងផងគឺដោយសារតែបណ្ដាញហើយទើបអាចអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងារសន្តិសុខបារាំងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកគេបានលឿន ហើយមកទល់នឹងព្រឹកនេះភាពសង្ស័យនៅមាននៅឡើយជុំវិញបុគ្គលជីហាតបារាំងទី2ឃាតករជីហាតបារាំងទាំងពីរព្រមទាំងឃាតករជីហាតអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតសុទ្ធតែបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងខ្សែវីដេអូកាត់កចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកសម្ញទាំងអស់ក្រុមការងារកំពុងតែពិនិត្យពិច័យស្វែងរកអត្តសញ្ញាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបែបបទផ្លូវការហើយអាជ្ញាធរបារាំងបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទៀតទេនៅពេលនេះចំពោះបុគ្គលទី2នោះសម្ញចាស់ជន ដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានអង់គ្លេសប្រសិទ្ធនាមថាជីហាឌីចនគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់បានធ្វើឃាតឲ្យចំណាប់ខ្មាំង4នាក់មុន ការលេចមុខជនជីហាតអ៊ីស្លាមម្នាក់នេះឡើងជាថ្មីកំពុងតែធ្វើឲ្យអង់គ្លេសភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះនៅព្រឹកមិញនេះតែម្ដងកាសែតអង់គ្លេសមួយឈ្មោះថា Mail on Sunday បានអះអាងថាជនជីហាតឌីចនត្រូវបានត្រូវរបួសកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនក្នុងពេលដែលកងទ័ពអាមេរិកចេញធ្វើប្រតិបត្តិការផ្លូវអាកាសនៅអ៊ីរ៉ាក់ស្លៀកពាក់ខ្មៅបិទមុខ មានអារម្មណ៍កំភ្លើងខ្លីនៅនឹងដៃឆ្វេងជនជីហាតនេះបានលេចមុខជាច្រើនដងនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសបែបអ្នកក្រុង ប្រកាសកាត់កោចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកនិងគម្រាមលោកអូបាម៉ាផងលោកដេវីតកាមេរ៉ុនផងថាអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងទៅសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសដល់ក្នុងប្រទេសតែម្ដងហើយជីហាតជនីអៃដែលជាអ្នកឈរនៅកណ្ដាលជួវងជនជីហាផ្សេងទៀតត្រៀមកាត់កោទៅហានស៊េរីដល់ 8ប្រទៅនៅមុនប្រតិបត្តិការផ្លូវអាកាសដែលដៅទៅលើពួកជីហារ៉ាត់ជាប់ប្រំប្រទល់សេរីផងក៏ថាបានហើយបើតាមកាសែតអង់គ្លេសដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាមានគិលាននៅប្រតិយាកាម្នាក់បានព្យាបាលរបួសឲ្យបរិមាណអ្នកឈ្មោះទាហានថាចនអាយុខ្ទង់ 23ផ្សេងទៀតដែលមានទូនីតិតូចតាចនៅក្នុងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះទេសម្ញបើតាមខ្ញុំមើវីដេអូហ្នឹងទៅគឺថាលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតដែលមាននៅក្នុងវីដេអូកាត់កចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកលើកនេះគេឃើញមានមនុស្សដល់ 18 នាក់ផ្សេងទៀតជាទាហានជាតិសេរីអង្គុយលុតជង្គង់ហើយត្រូវពួកជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមហ្នឹងកាត់កសម្រាប់ដែរអញ្ចឹងតើពួកជីហាតហ្នឹងក្រុមប្រមានណាហើយនឹងចង់ផ្ដល់សារយ៉ាងដូចម្ដេចដែរសម្ញបើជ ភ័យសត្រូវជាពិសេសសត្រូវប្រចាំលោកទេនិងដើម្បីអូសទាញយុវជនក្មេងៗទៀតឲ្យចូលធ្វើជាយុទ្ធជនបម្រើជាហានវីដេអូចុងក្រោយនេះក៏មានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារដូចគ្នាដែរគឺធ្វើឡើងក្នុងទិសដៅតែមួយគ្រាន់តែថាអាចខុសបន្តិចដោយលើកនេះពួកជាហាត់ទំនងជាចង់សម្រួចទឹះទៅតាក់ទាញពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ឋានទៀតគឺមិនមែនតាក់ទាញត្រឹមតែមតិអន្តរជាតិដោយលោកមុនលោកមុនឡើយខុសពីវីដេអូកាត់កចំណាត់ខ្មាំងប្រចាំលោកមុនមុនវីដេអូម្សិលមិញបានបង្ហាញច្រើនអំពីសកម្មភាពអាកតាហាននិងនីតិហានរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីចំនួន18នាក់បើតាមអ្នកសង្កេតការអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមចង់បង្ហាញថាស៊ីរីមានកម្លាំងប្រឈមមួយទៀតដែលមិនមែនជាកម្លាំងដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបលោកបាសាអាឡាសាដសប្តាហ៍សុភារីប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក្រុមដែលមាននិន្នាការចូលចិត្តផ្នែកជាហានរាប់ពាន់អ្នកបាននាំគ្នាចុះចូលទៅបម្រើក្នុងជួរអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបើតាមភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិក CIA បានប៉ាន់ប្រមាណថាអង្គការនេះមានកម្លាំងប្រយុទ្ធដល់ទៅប្រមាណជា 30,000 អ្នកទៅហើយនៅស៊ីរីនិងនៅអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីទាក់ទាញយុទ្ធជនលោកខាងលិចគេត្រូវការប្រើអ៊ីនធឺណិតឬក៏ប្រព័ន្ធសង្គមដែលពួកជីហាដរ៉ាត់អ៊ីស្លាមមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែរនៅក្នុងវិស័យនេះហើយបើចំដើម្បីទាក់ទាញពលរដ្ឋសាមញ្ញនៅក្នុងតំបន់វិញពួកជីហាដគឺត្រូវតែបង្ហាញថាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះក្នុងវិបត្តិសហគមន៍សាសនាច្រើនគឺមានតែការព្រមចូលបម្រើជីហាដទេទើបរួចពីគ្រោះភ័យការសម្លាប់រង្គាលនោះចាអរគុណសុកមាញ់សម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះ
បទយូហ្គា
សាលាបឋមសិក្សាពេជ្រមកុដមានសិក្សានុសិស្សប្រមាណជា100នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលមាសឃុំអរិយខ្សាត់ស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលសាលាបឋមសិក្សានេះមានចម្ងាយប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែសាលាដែលមាន3បន្ទប់មួយនេះគឺកំពុងតែខ្វះខាតជាច្រើនគ្មានឡើយបណ្ណាល័យថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាទីកន្លែងសម្រាប់កុមារលេងកម្សាន្តនិងសូម្បីតែរបងសាលាក៏គ្មានដែរហើយពេលខ្លះគ្រូបង្រៀនតែម្នាក់ឬពីរនាក់ត្រូវបង្រៀនបឋមសិក្សាទាំងមូលក៏មានបើទោះបីជាមានស្ថានភាពមិនសូវអំណោយផលក៏ដោយក៏នាយកសាលាបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នសិស្សានុសិស្សមានចំនួនកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំណែកឯគុណភាពសិក្សាវិញក៏មិនអត់ប៉ុន្មានដែរសូមស្ដាប់បទជការរបស់សុនមេសា
មានចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងកើតរាជធានីភ្នំពេញឆ្លងតាមដងអរិយស័កទៅត្រង់យើងនឹងឃើញសាលាបឋមសិក្សាមួយដែលមានឈ្មោះថាពេជ្រមង្គតសាលាពេជ្រមង្គតដែលមានតែបង្គោលខ្លោងទ្វារនិងមិនមានឡើយរបងព័ទ្ធជុំវិញប៉ុន្តែសាលានេះបានផ្តល់ការសិក្សាដល់កុមារតូចៗនៅក្នុងភូមិចំនួន104នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះ
ចំពោះនៅសាលានេះបើសិនជាយើងមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់យើងមានអាគារស្អាតមានសម្រាប់លេងឲ្យត្រឹមត្រូវស្អាតខ្ញុំថាសិស្សក៏វាមិនអាចពីកអញ្ចឹងណាមុខតែច្រើនដូចតែសាលាផ្សេងដែរអញ្ចឹងនេះឯមុននេះចាក់ដីនោះខ្ញុំហៃលុយជាជនណា
ខ្ញុំដាសុំប្រជាជនខ្លះទៅអ្នកខ្លះ 4,000 ទៅអ្នកខ្លះ 10,000 អ្នកខ្លះសុំមួយឡានអ្នកខ្លះជួយពីវិឡានហ្នឹងទៅក៏បាន
សាលាបឋមសិក្សាដែលមានតែមួយខ្នង3បន្ទប់មួយនេះគឺត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2004
ពិបាកដោយសារយើងអត់មានដំបងឆ្លានដូច្នេះគឺពិបាកគ្រប់គ្រងឲ្យវាយវ៉ាន់វាអាចបោះចន្លោះបើសិនជាយើងមានដំបងព័ទ្ធជុំវិញណាយើងស្រួលថែពេលថ្ងៃដោយសារបានគ្រូ
ជាទូទៅគេក៏សម្គាល់ឃើញថាសាលាបឋមសិក្សាមានទីធ្លាសម្រាប់កុមាររត់លេងឧបករណ៍កំសាន្តសម្រាប់កុមារនិងគ្រឿងលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀតដែលជាគ្រឿងតាក់ទាញកុមារក្នុងការសិក្សាប៉ុន្តែសាលាពេជ្រមង្គតមួយនេះមិនមានឡើយនាយិកាសាលាបឋមសិក្សាពេជ្រមង្គតអ្នកស្រីងួនសវណ្ណារា
សាលាគេមានអ្នកលាងដៃតតយោចេញមកពីទឹកស្អាតហ្នឹងមកគេធ្វើឲ្យសម្រាប់គេហៅរំលែកដែលអ្នកមួនលាងដៃគ្រប់ម៉ោងចេញលេងស្មីញ៉ាំនំហើយញ៉ាំនំហើយលាងដៃមិនស្បួរហើយចូលរៀនចេញលេងទៅញ៉ាំមុនទៅទឹកនំលាងដៃហ្នឹងហើយប្រគុណគេមានគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយសារសាលាខ្ញុំនេះឡាបូលៀងដៃនឹងវាអត់មាននេះវាពិបាកហើយឥឡូវបកគុណមួយនឹងកដៀឡើងស្ទះទៅហកជុះបានតែមួយហងាយហើយមួយនឹងអត់ក្រាន់គ្នាទេ
អ្វីត្បិតតែមានចំណាចិត្តរីធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែសាលាដែលឆ្នាំខ្លះត្រូវបានលេចទឹកដំបូលលេចទឹកពេលខែភ្លៀងមួយនេះគឺមិនមានឡើយបណ្ណាល័យនឹងថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា
ពីព្រោះជាច្រើនថ្មីជំនេះម៉ែឪរវល់អត់ទៅបានរៀបចំកូនរៀនឯកូនខ្លះទៀតកិច្ចជើងបាយហើយរែងព្រលឹមឡើងងើបពីដែរគឺដើរលេងចេះនេះទេនោះជំនេះពួកគាត់ដល់អាយុចូលរៀនហើយពួកគាត់អត់រៀនទេមកលេងសាលាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាបង្កើតបណ្ណាល័យនឹងមួយទោះជាមិនមានបណ្ណារក្សក្នុងនឹងក៏ដោយក៏អាចទាក់ទាញពេលចូលមើលរូបភាពមិនចេះអានទេណាចូលមើលរូបយូរទៅពួកគាត់ស្លៀកពាក់តែរៀនដែរណា
សូមបញ្ជាក់ជូនថាសាលាដែលនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញដែលមើលទៅហាក់ដូចជាកំសត់មួយនេះធ្លាប់មានប្រវត្តិគ្រូម្នាក់បង្រៀនសិស្សពេញទាំងបឋមសិក្សាម្ដងរួចមកហើយអ្នកបង្រៀននោះគឺនាយិកាសាលាសប្ដថ្ងៃនេះតែម្ដង
ដល់ម៉ោងចូលគឺពួកគាត់ចូលស្ងាត់ជ្រាបអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំដាក់កិច្ចការធ្វើបញ្យលអញ្ចឹងណាហ៎ដល់ម៉ោងចេញលេង5 10នាទីអញ្ចឹងចេញអញ្ចឹងទៅដល់ម៉ោង10បានចេញផ្ទះអញ្ចឹងមើលទៅសភាពក្មេងគ្មានដឹងថាក្នុងនឹងអត់មានគ្រូទេទី1ទី2វាដាច់ណាទី3នឹងយើងអាចគូកមួយទី4ចាទី5គូកមួយទី6វាគិតទៅតែ4ថ្នាក់ទេមិនមែនថា6ថ្នាក់ឯណាគ្រាន់ថាត្រឹមទី3ដល់ទី6នឹងជាង10នាក់ឯងវាអត់ច្រើនហ្មងឯណាចេះទៅបរិញ្ញាទៅហត់ហត់ទៅទៅចូលដបងខ្ញុំប្រហែលទី1សិនទី1ខ្ញុំដាក់កិច្ចការដូរកិច្ចការឧថាងមើលតែមេរៀននឹងគាត់អាប់មើលទៅថាបដាបដាគាត់មិនចេះទេខ្ញុំដូរជាលេខវិញ
ពេលពេលក្នុងផ្លូវច្អូមនេះយើងត្រូវមើលផ្លូវខាងឆ្វេងនិងខាងស្អាំ
មិនលុបផ្លូវ
ផ្លិចច្អូមផ្លិចច្អូមឲ្យគូបន្ទាត់ចឹងផងគូបន្ទាត់ហ្នឹ
ងមិនមែនថាពេញទេមិនមែនថាអួតខ្លួនទេមិនមែនថាយើងបង្រៀននឹងឲ្យល្អអត់ចង់វាមានខ្លះលោឡើងអីយើងខត់វាអាចថាពិបាកដែរចាតែយើងបង្រៀនច្រើនថាវាអត់ទៅដល់ចំណារកម្រិតបព្វធម៌យើងនឹងវាអត់គ្រប់បញ្ចេញឲ្យសិស្សគ្រប់វាមានការខ្វះចន្លោះអីចឹងអញ្ចឹងពួកគាត់អាចបោះបង់មួយចំនួនដែរតែឥឡូវមកវិញអស់ហើយ
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនាពេលបច្ចុប្បន្នមានគ្រូបង្រៀនចំនួន2នាក់និងនាយិកាម្នាក់ដែលកំពុងបម្រើការនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សានេះដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលមាសឃុំអរិយស័ក្តិស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាល
អានេះចាំសួរអ្នកគ្រូណា
អ្នកគ្រូអាននេះ
បាទនិយាយពីសិស្សានុសិស្សវិញនាយិកាសាលាដែលមានដើមកំណើតនៅលើទឹកដីនេះតែម្ដងបានឲ្យដឹងថាកុមារកុមារគឺសុទ្ធសឹងតែមានដើមកំណើតចេញពីគ្រួសារដែលមិនសូវមានជីវភាពធូរធារនោះទេដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រានៃការឈប់អ្នកគ្រូផ្ទាល់និងស្វាមីបានដើរប្រមូលសិស្សានុសិស្សពីផ្ទះនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនិងដឹកជញ្ជូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រោយពេលចេញពីសាលានៅម៉ោង11
ព្រលឹមឡើងម៉ោង7ខ្ញុំមកដល់សាលាម៉ោង11ខ្ញុំដឹកក្មេងដាក់តាមផ្ទះទៅវិញហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្ដាយកាលណាខ្ញុំអត់ខាងដឹកក្មេងដែលនៅផ្ទះឆ្ងាយហត់តែអត់ចង់មករៀនជាពិសេសអាថ្នាក់ទី1ហ្នឹងហ្មងហើយក្រអត់ផងអញ្ចឹងហើយដល់សុំផ្លូវឆ្ងាយសំខាន់អាត្រឡប់ទៅវិញម៉ោង11ហើយគ្រូកហមក្តៅណាដឹកដបងខ្ញុំមិនហ៊ានដាក់ច្រើនទេដាក់តែមួយចំនួនតូចដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំដឹករួចខ្ញុំដាក់ច្រើនថាខ្ញុំយងអត់រួចដបងដល់ពេលថ្ងៃខ្ញុំដាក់មកពេញមកពេញហ្មង
បើទោះបីជាបែបណាក៏ដោយសាលាពេជ្រមង្គតនៅតែផ្ដល់ការសិក្សាអប់រំដល់សិស្សានុសិស្សទូចទូចទាំងពីរវេនដដែលពលគឺវេនព្រឹកនិងវេនថ្ងៃរសៀលដូចធម្មតាដដែល
ហើយមួយទៀតបើសិនជាអាចមានមតីល្អមកឲ្យមានគ្រូប្រចាំនៅសាលាមតីហើយខ្ញុំចង់បានអាហ្នឹងចង់បានមតីសហគមន៍ហ្នឹងបីឲ្យអាកូនដែលអត់គ្រប់អាយុវាបំស្វាមមកអានត្រហើយណាមួយមានមតីការបង្រៀនក៏រលូនដែរដោយសារអី การนามีมาเตยได้เยอะมันแผลปีระเบียบอ่านระเบียบตะเซกอคอกระเทงเอ้ยยังหายนักน้องแบบน้ำตกซาโกปุกกอดอัดตะเซอโซโซดอโซอบาดแดงให้นึงตะเซสระอาดอสระออบาดแดงตอนแรกเราไปโจตะตีมวยวิ่งปุกกอดมันโซ่แสบยังยิงจับกระดานปุ่งเหียนตะตีมวยแต่ดอยังการปุ่งเหียนมายึงคือเติมตามกรรมวิธีตอนเราหัวง่ายยังปุ่งเหียนตอนกรรมวิธีเดซ่าอ่ะตะตีมวยแต่โจมาเรียนนั่งวิอัพเมียนเจโก้ข้อสะอาดใสๆไอ้ต่างอ่ะจังยังขวัญเราปังเรียนอ่ะนั่งวิจารณ์ไปจังปีท้ายบานปุ๊กควัดแจ้งเฮ้ยยังอาจับโตไม่เรียนที่มูลมีประกาศมาเตยหนักหนาตั้งจังปุ๊กควัดอากรรมรัฐอายุแผ่นนามรุ่งบุญนามจึงอาโจมาเตยภูมิเซ็งยังมาดังบับภูมินี่บัดซันยมีนอาตรงอายุปันปันนั้งเอาเอาขู่ในเมื่อมาผสมผสมยังเชื่อท่าวิอาสการไหนที่มุ้ยไม่เออวิมีนอากาศเฮลซีเป็นมันเมื่ออาโกนนั่งจังจังอาปลำลางจังอาบูนชั้นจึงอาแผ่นชั้นจึงฝนมาสลามะให้มาได้มีนเปย์เหรอบ้านมาถกถกได้ยังไงปุ๊บกวาดมือได้มีซ้อมมีจังยิ่งท่าเพียบซ้อมในจุดไหนดังให้อาตีอาผู้อาบูนชั้นอาแผ่นชั้นนั่งไอเชียร์ครัวกับบ้านได้แต่ตัวเยาว์บ้านให้จุดมือซึ่งที่ยังฝนโกนมาสลาจังขู่นั่งแมนปงเหียนแต่อาซอยปงเหียนฟีโรเบียเลี้ยงได้นะปงเหียนฟีโรเบียสำอางลวนยุ่ยทำไมไม่ไปเล่นเชิงได้ไม่อ่านจังจังอ่ะเลยหัวไงนั่งสะเฉินตั้งตะเกียงได้สนามการล้างนั่งได้สาการอ่ะทำไมได้ถืออายุห้อยอัดโจเรียนอัดบานโจสมุโจเรียนจังการปุกปอดนั่งให้นั่งมาจำนวนเด็ดบอกบองบอกบองแปะกระดาษนำโดยซาเมื่อปอนหรือมาได้เดี๋ยวโวเลยจังอ่ะแล้วพวกคนมาเว้นอ่ะมาเฉินให้ยมกระสังคมท่าชนำคอยหนึ่งอาจจะกันใช่ว่าสักการ์นั้นยมสบายจัดนะยมผังว่าไงนั่งผังในใบขมายในใบเจียจนภูมินั่งหาได้บ้านยมผังเลยสักยมหัวนั่งภูมินั่ง
กวยกอดสมกอดท้าสลาระบรอดในขนมติกรงพรมเป็นมวยจำนวนทุ่มรถแตงปีบะทอมระหดดอกทับเชียไหลแต่มีนกรึงกรุบสำหรับการศึกษาก็ด้อยก็บรรทายมันเซมีนวัตมีนเซโจศึกษาหนึ่งปลาปลาเอาอ้อหลัดเพียบในกรึงปาริคาได้บ่มเป็นหนุ่มตี
ภูมิศาสตร์นโยบาย
ในสัปดาห์นี้จองฟรองโซตันส่งบรรทอนในใจบอกสายปีภูมิศาสตร์นโยบายในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันหายสัปดาห์นี้ญี่ปุ่นจีเยเศรษฐกิจตายเชื่อประเทศกันเตือนนโยบายปัจจุบันปีชนะมวยป้อนประบุร้อยดอกหดชนะมวยป้อนประบุร้อยสายสปรัมญี่ปุ่นจีมหาอำนาจปีพบโลกเป็นแหล่งคณะได้ส่งใบแต่ปัจจุบันโลกก่อก้าวสับสนใหญ่ได้สมเชิญลงในนี้สับการทัศน์ใบดอกบอลจองฟรองโซตันโดยตัวเธอ
ดูดบ้านเลือกเลิงรุ่ยเฮยขาสับไทยนี่ญี่ปุ่นคือชิมหามนายเศรษฐกิจแต่ชิประเทศก่อนตื่นในยุบานดูดบ้านปุ่นยุลรุ่ยเฮยได้ทาเละคันติกะปัจจุบันดาจุ่มไหลนี่ระบบญี่ปุ่นจะรึกุลจูลจิ้วตะคุงประวัติศาสตร์ในสงครามโลกเลือกที่ปีพุทธวิญนกนุ่งอดีตการชีวิตเซปิชนำมวยปอนปรำบุญร้อยดอลชนำมวยปอนปรำบุญร้อยสายสะพรัมญี่ปุ่นคือชีมหาอำนาจปีพบลูกมวยประกายมันบ้านมหาอำนาจนโยบายนโยทีได้บรรดาประเทศอาซีคลาสมหาอำนาจนโยบายนโยทีได้สมบัยแต่ประจำโลกก็เกาสยบสยายได้มันติดตั้งปีโบราณกาลมกญี่ปุ่นแต่จะมีมหิตาทุ่มจงคลายชีมหาอำนาจดำไปกิจพอดีกาชลีนปินนังกาตรุตราปีสำนักประเทศดอตีนกนงในนี้ปีชนะมวยป้อนประมวยร้อยโรดอดเปียกันดาลสัตวัติดับประมุนญี่ปุ่นได้ฉีดตีประชุมก่อแต่ปุ่งรึงพิบไอเก้าดังใบกุมเอาบอร์ติชินเปียนจูมจวนตึกได้ระบกรุนบานก็เป็นได้ในชนะมวยป้อนประมวยรหัสไม่สลับแต่ญี่ปุ่นบะมุคลังได้ให้แต่อเมริกได้ให้แต่อดอมเนียวีอเมริกมัตชิวเพรีเมตอบอเมริกรูปนี้ชิมุยนิเวจมังจีจันเครื่องนึ่งตุ่มเนื้อกล้วยขาดคลายโจลมอกสำลดรัฐบาลญี่ปุ่นอ่อยบากจมหอประติหนึ่งตีบสาดำไปทั่วจมนุ่นชิมุยบริติพิเศษชิมุยอเมริกประกาศดออัมมาฮิทั่วญี่ปุ่นเพียกลุ่น ធ្វើឲ្យជប៉ុនចង់ខ្លាយជាប្រទេសដែលមានអំណាចដូចបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអញ្ចឹងហើយបានជានៅឆ្នាំ1868ក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជមូស៊ូហ៊ីតូដែលយកព្រះនាមជាអធិរាជមេជីជប៉ុនសម្រេចចិត្តផ្ដើមចាកចេញពីភាពឯកោដើម្បីបើកចំហប្រទេសទៅរកពិភពលោកនិងដើម្បីស្រូបយកចំណេះដឹងជាពិសេសពីអឺរ៉ុបគោលដៅរបស់ជប៉ុនកាលសម័យនោះគឺคล้ายជាមហាអំណាចពិភពលោកដែលត្រូវតែមានឫទ្ធិខ្លាំងជាងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបទៅទៀតយ៉ាងយូរនៅដើមសតវត្សទី20មហិច្ឆតាបែបនេះរបស់ជប៉ុនក្នុងការคลายជាកំពូលមហាអំណាចពិភពលោកនៅដើមសតវត្សទី20មានហេតុផលច្បាស់លាស់ហេតុផលទី1គឺការផ្ដើមកើនឡើងខ្លាំងនៃប្រជាជនជប៉ុននៅក្នុងសករាជអធិរាជមេជីប្រជាជនដែលកាលនោះមានចំនួនប្រមាណ32លាននាក់ហេតុផលទី2គឺការអភិវឌ្ឍលឿនរហ័សនៃវិស័យឧស្សាហកម្មចាប់ពីសករាជអធិរាជមេជីទៅមានជាដំបូងឧស្សាហកម្មផ្នែកផលិតសម្ភារបំពាក់ក្រោយមកទៀតគឺចាប់ពីឆ្នាំ1905ទៅមានឧស្សាហកម្មផ្នែកផលិតគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងសភាវុធធុនធ្ងន់ទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនកើនខ្លាំងនិងកើនលឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានប្រមាណ 3% ពីឆ្នាំ1898ដល់ឆ្នាំ1905តួលេខនេះកើនដល់ 4%ពីឆ្នាំ1905ដល់ឆ្នាំ1913និងដល់ 6% ពីឆ្នាំ1913ដល់ឆ្នាំ1919ទន្ទឹមនេះការផ្ដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងជប៉ុននិងបរទេសក៏កើនខ្លាំងនិងលឿនដូចគ្នាយ៉ាងដែរនៅក្នុងបរិបទបែបនេះជប៉ុនក្លាយជាទូអង្គថ្មីនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្លាយជាប្រទេសអាស៊ីអាណានិគមនិយមនិងវៀតទីនិយមតែមួយគត់ក្នុងចំណោមបណ្ដាមហាអំណាចអឺរ៉ុបកាលសម័យនោះជាក់ស្ដែងជប៉ុនឈ្លានពានយកកោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ1895និងឈ្លានពានយកកូរ៉េនៅឆ្នាំ1905ឈ្លានពានយកចិននៅឆ្នាំ1937ខាងជាងនេះទៅទៀតនៅឆ្នាំ1905ជប៉ុនហ៊ានរហូតដល់ទៅធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីទៀតផងកាលនោះជាជំនះរបស់ប្រទេសជប៉ុនស្បែកលឿងទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីស្បែកសធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពីព្រោះវាជាភស្តុតាងដែលស្ដែងឲ្យឃើញថាពីអំណាចតទៅជប៉ុនមានអនុភាពខ្លាំងស្មើនឹងមហាអំណាចអឺរ៉ុបហើយតើផ្ទុយទៅវិញកាលមកទៀតនាយចំគឺចាប់ពីសម័យចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅឆ្នាំ1918ទៅជប៉ុនចាប់ផ្ដើមបាត់បង់អនុភាពរបស់ខ្លួនម្ដងម្ដងពីព្រមយ៉ាងពួកប្រជាមនុស្សមិនព្រមទទួលស្គាល់ជប៉ុនជាមហាអំណាចហើយប្រឹងប្រែងគប់អនុភាពរបស់ប្រទេសអាស៊ីមួយនេះតាមរយៈមជ្ឈបាយគ្រប់បែបយ៉ាងពីព្រមយ៉ាងទៀតចាប់ពីឆ្នាំ1920ទៅសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនថមថយសន្ទុះរហូតដល់ភុងខ្លួនក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរពីឆ្នាំ1930ដល់ឆ្នាំ1934គឺជាផលវិបាកដែលហូរចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលឆ្នាំ1929ដែលធ្វើឲ្យផលិតផលជប៉ុនហូរចេញលែងកើតទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងទីផ្សារអាមេរិកគឺនៅក្នុងស្ថានភាពទូទៅនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអស្ថិរភាពសង្គមនិងភាពមិនជាក់លាក់នយោបាយបែបនេះហើយដែលជប៉ុនក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជហីរ៉ូហ៊ីតូនិងពួកឧត្តមសេនីយ៍អនុវត្តនយោបាយយោធានិយមរបបយោធានិយមជប៉ុនជួលកាន់កាប់ទឹកដីចិនទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ1937អូទាញប្រទេសទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងជួលកាន់កាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីចន្លោះឆ្នាំ1940ដល់ឆ្នាំ1945តាំងពីឆ្នាំ1945មកទល់ឥឡូវជប៉ុនដែលចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មិនដែលคลายជាមហាអំណាចពេញលក្ខណៈទេដោយបានលើកឡើងរួចហើយថាជប៉ុនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចតែជាប្រទេសកន្តឿននយោបាយនិងយោធាប៉ុន្តែនេះមិនមែនបានន័យថាជប៉ុនគ្មានមហិច្ឆតានោះទេជប៉ុនប្រហែលរងចាំតែឱកាសប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីវិលមកកាន់ឆាកតំបន់និងឆាកអន្តរជាតិវិញក្នុងនាមជាមហាយកនយោបាយនិងយោធាពិតប្រាកដ
វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប
់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8
សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបរាអន្តរជាតិ AFE នៅរាត្រីនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសាជាថ្មីនៅព្រឹកស្អែកចាប់ពីវេលាម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង8ព្រឹកអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសួងសុខភារីរួមនឹងសកម្មភាពទាំងអស់របស់វិទ្យុបរាអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
Remember when I was young, so were you. Time stood still.
លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង។